Hvor miljø- og klimavenlige er elbiler egentlig? Altså hvis man tager hele deres livscyklus. Det spørgsmål optager stadig flere forskere. Ikke mindst dem, der er på fossilindustriens lønningsliste. Men også alle de andre. Og også Jørgen Steen Nielsen. Fordi her i denne uge, i anledning af, at regeringens finanslovsudspil i hvert fald minimerer elbilernes konkurrencemæssige fordel, så spørger han i et par artikler, hvordan ser egentlig deres bæredygtighedsregnskab ud? Og det er ikke nødvendigvis så simpelt, som man troede, da man stod der og havde den store punkt frem nede hos Tesla. Men han kommer forbi i studiet og giver en vurdering. Og så har jeg fået en ny chef i denne uge. Hun hedder Katrine Hornstrup Yde, og hun har første skoledag som kulturredaktør. Og hun har travlt fra dag 1, fordi hun har for eksempel anmeldt den nye danske ungdomsfilm Team Hurricane. Hun kommer i studiet. Det gør Rune Lykkeberg også. Han skal også snakke om ungdommen. Han har læst en amerikansk bog om, at de amerikanske unge slet ikke vil være voksne. Og det kan man jo egentlig godt forstå. Sidst, men ikke mindst, så kommer Lærke Cremon forbi. Hun er skribent på Moderne Tider, og hun fortæller om Shoaib Khan. Han er præsident i Loyal to Familia og ansvarlig for i hvert fald en hel del helikopterlarm. Velkommen til Radio Information. Jeg hedder Anna von Sperling. Elbilen vinder terræn og markedsandele stort set alle andre steder end på det danske marked. Og i sidste uges finanslov blev der lagt op til en ny afgiftsordning, som i hvert fald formindsker den konkurrencefordel, som elbilen har. Og det fik så Jørgen Steen Nielsen, dit fordomsfrie menneske, til at spørge meget åbent i denne ugeavis. Hvad er egentlig, hvad skal man sige, det bæredygtige regnskab ved en elbil? Hvad er fordelene? Velkommen til, Jørgen.
Tak skal du have.
Hvordan kan man gøre det op overhovedet, en elbil over et liv?
Ja, der er rigtig mange ting at måle på, så det er ikke nemt, og det er noget, som kloge folk har brugt mange kræfter på i en årrække efterhånden. En måde at gøre det op på, det er at lave sådan det, man kalder en livscyklusanalyse. Og der skal man så vælge at måle på nogle bestemte ting, og det, man typisk har målt på, det er, hvor meget CO2 udledes der i hele elbilens livscyklus, det vil sige fra man fremstiller råmaterialer, der ender i bilen, til bilen en dag skal skrottes. Og det kan man så sammenligne med en benzinbil. Og den slags livscyklusanalyser er der efterhånden lavet mange af. Og hvis man skal sige kort, hvad de lander på, så lander de på det, som de fleste af os, tror jeg, regner med, at elbilen er under de fleste omstændigheder en klar vinder i forhold til benzin- og dieselbiler.
Okay, og det hvis man ser det isoleret, hvis man nu ser på den måde, elen produceres i det land, som elbilen kører i, så er det vel også en variabel?
Det betyder rigtig meget. Hvis du tager et land som Indien, som bruger frygtelig meget kul, og i øvrigt spilder en masse strøm i ledninger, fordi det har et ineffektivt distributionsnet, så er ifølge nogle undersøgelser, så er elbiler lige så belastende, eller måske endda mere belastende end benzinbiler, fordi de får al deres strøm fra kulkraftværker, ikke? Og fordi der er stort tab af el på vejen.
Ja.
Hvis du ser på et land som Danmark, som er på vej mod en helt grøn energiforsyning, så er udledningen under bilkørslen meget lav og ender med at være næsten nul den dag, hvor vi har et helt grønt elsystem, ikke? Så det handler meget om, hvordan produceres den strøm, som elbilen kører på. Altså udviklingen er jo, at alle lande stiller mere og mere om til grøn energiforsyning, så du kan sige, som tiden går, vinder elbilen mere og mere. Og de fleste regnskaber i dag ender til elbilens fordel, men det betyder noget, hvor strømmen kommer fra.
Ja. Du skriver i din artikel, at der er flere og flere forskere, der egentlig stiller det her spørgsmål. Hvad er det for en debat, der er i gang, og hvad er det for nogle motiver, der også er i spil?
Altså dels er der den faglige debat om, hvordan måler man det her, og hvad skal man tage med, hvor langt tilbage skal man gå i den her livscyklus for at få alting med, ikke? Men så er der selvfølgelig også nogle interesser, som er på spil. Altså der er nogen, som gerne vil beholde de gammeldags biler, som kører på benzin og diesel. Og de er jo hurtige til, hvis der er noget, som hvad skal vi sige, ikke peger i elbilens favør, er de jo hurtige til at tage det til sig. Og det ser vi. I USA er der en ny organisation, som hedder Fueling US Forward. Man kan næsten høre, hvor den kommer fra. Med penge fra olieindustrien, som laver sådan meget overbevisende videoer om, at elbilen er så set det værste for miljøet og sundheden. Så det er sådan noget med at plukke i data og fremstille det, som man vil. Så det er jo det er en videnskabelig debat, men det er også en hvad skal vi sige, propagandakrig, hvor nogen misbruger de data, som foreligger.
Jeg kan huske, for hvad der føltes som et halvt liv tiden, da vi sad sammen nede på udlandsredaktionen, og så var der den her dokumentarfilm, der hed Who Killed the Electric Car?
Ja.
Som handlede om, hvad skal man sige, alle de år, vi har tabt ved, at den fossile industri, netop med propaganda, var meget hurtigt ude i den første bølge af de elbiler, ja, der er. Så det er den gamle historie, at elbilen må kæmpe en propagandakrig her.
Den er jo faktisk 100 år gammel, fordi de allerførste biler, som blev lavet, det var elbiler, og de stod til ligesom at være fremtidens bil, men så opdagede man olien og opdagede, hvor billig den var, og så døde elbilen for godt 100 år siden.
Ja. Men der er også nogle andre ømme til på den her elbil, der ikke handler om CO2-udledning.
Ja, hvis man måler på andre ting, så er der nogle steder, hvor elbilen klart har en udfordring eller et problem. Og det handler meget om de batterier, som jo er nøglen til, at bilen kan køre. I de batterier er der nogle råstoffer, som for nogens vedkommende er problematiske i den måde, man skaffer dem på. Det handler først og fremmest om det, der hedder kobolt, som er sådan et hårdt modstandsdygtigt metal, som man bruger. Det bruger man i det, der hedder lithium-ion-batterier, som er dem, elbiler har, men som i øvrigt også er dem, som din iPhone og vores spærbare computer har samme type batterier, hvor der også er kobolt i. Og det, der er problemet, er den måde, det her kobolt udvindes på. Halvdelen af verdens produktion kommer fra det, der hedder den Demokratiske Republik Kongo, hvor det udvindes i miner, som er altså virkelig sundhedsskadelige, miljøbelastende, livsfarlige. Og der er tusindvis af børn, som arbejder i den slags miner i Kongo. Og det er selvfølgelig en stor plet på elbilens regnskab, hvis det får lov at fortsætte.
Og man hører jo hele tiden om de her nye, hvis man siger, landevindingerne i det her med batteriteknologierne. Hvor er man i forhold til for eksempel at gøre sig uafhængig af sådan noget som kobolt?
Der er man stort set ingen steder. Altså okay. Kobolt er et afgørende vigtigt stof i de her batterier. Ikke? Sådan nogle batterier er jo meget store og tunge, så kobolt er en meget lille del af det. Jeg tror, der er 5 kilo plus minus et par kilo i en elbils batteri, men det er alligevel en stor mængde i betragtning af den måde, det skal skaffes til veje på.
Ja. Men det er vel også en knap ressource. Hvordan kan vi basere en fremtidig så samfundsbærende teknologi som vores transport på det?
Det kan vi, hvis vi bliver dygtige til at lukke kredsløbet i den forstand, at vi genvinder det kobolt og andre stoffer, som er i batterierne, når de er brugt. Og det er jo også vejen frem, hvis vi skal løse de problemer, som ligger i minerne, hvor der altså er nogle horrible historier og scener at vise frem omkring de kongolesiske børns vilkår. Ikke?
Ja.
Så hvis man bliver dygtigere til at genanvende de brugte batterier fra elbiler, ja, så kan man få det kobolt ud, som man skal bruge, og dermed udvinde mindre i minerne og skåne de mennesker, som arbejder i minerne.
Ja. Hvis der nu sidder nogle lytter derude og bliver sådan helt, men altså for helvede, vi kan jo heller ikke gøre noget rigtigt gået og sparet op til deres elbil og sådan. Altså hvordan skal vi forholde os til det her?
Jamen der er meget lidt her i verden, som ikke har en eller anden grad af, bivirkning knyttet til sig. Ikke?
Ja.
Og jeg tror, man skal sige, at hvis man vil køre bil eller har brug for at køre bil, så er en elbil bedre end en benzin- og dieselbil altid i betragtning. Men elbilen er jo ikke vejen til paradis. Elbiler har også problemer. Det, der er det ultimative, eller den bedre løsning på vores trafikale problemer, det er jo at køre mindre i bil, der hvor det kan lade sig gøre.
Ja.
Det vil sige skifte til offentlig transport eller cykle og tilrettelægge vores byer, så vi behøver at køre mindre. Så elbilen er, vil jeg sige, bedre end benzinbilen. Bedst er at køre mindre i bil.
Godt. Tusind tak, Jørgen.
Helt tak.
Hej, Rune.
Hej, Anna.
Så er det tid til ugens optur.
Optur.
Og du har en i den her uge.
Ja, Anna, fordi alle, der er ligesom os to, vi går jo en del af vores stadig praksis her i voksenhed, det er, at vi er ungdomsforskere. Mm-hmm. Vi går enormt meget op i, hvad de unge lige har fundet på. Og vi følger det meget tæt, og vi er jo også blevet så gamle, så vi ved godt, at vi er ikke unge længere. Vi kan godt lide at fortælle om, hvordan det er, når man er rigtig ung, for det er jo os. Men vi er også meget optaget af de autentiske
unge. Dem, der prøver unge i dag.
Man kan sige, altså, vi er de erfarne unge, og de er de amatører unge, ikke? Ja. Og jeg har læst en bog af den amerikanske ungdomsforsker, der hedder Gene M. Twenge, og bogen hedder iGen, Why Today's Super Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood. Det er jo en rimelig lang titel, som de unge i hvert fald ikke kan overskue. Mm. Men det, der er det fede ved bogen, det er, at hun har samlet ufatteligt mange data på de unges radikalt ændrede adfærd. Og for nogle år siden læste jeg en roman af Bret Easton Ellis, der hedder Lunar Park, og den gjorde et utroligt stort indtryk på mig. Den var enormt uhyggelig. Den handlede om, hvordan børnene forsvandt fra de voksnes verden, fordi de ikke gad flytte ind i den. Mm. Og alle børnene blev bare væk. Når nogen vis alder, så forsvandt de, og de voksne kunne ikke finde dem, og de løb rundt og ville gerne have, at de børnene skulle komme ind i deres verden, og de kunne ikke forstå, hvad det var, der var forandret. Og grundlæggende så har de unge jo været sådan, siden ungdommen blev opfundet, lige lidt før dig og mig, i 1950'erne, så ungdom handlede om at erobre voksenlivet, ikke? Drikke, alkohol, sex og så videre, alt det der, ikke? Altså gør alt det, som de voksne gør, uden de voksnes kedelige forpligtelser, ikke? Og det, som den der Luna Park viste, det var, at de unge har ikke længere begær efter voksenlivet. Og der er der en masse data på i den bog, jeg lige har læst.
Ja. Og hvad er de for eksempel? Kom med nogle eksempler.
De data er, de amerikanske teenager, de drikker mindre, end de gjorde tidligere. Og det er både baby boomers, Generation X og Millennials. De drikker mindre, og de drikker senere. De dyrker mindre sex, og de dyrker sex senere. De går mindre i biografen, de går mindre på dates, og de går mindre i shopping malls. De får senere kørekort, de går senere ud uden deres forældre, de går senere alene i skole. Så det er som bare et overvældende mønster, der siger, at ungdommen for dem er ikke en tidlig erobring af voksenlivet, men det er en forlængelse af barndommen.
Hmm. Hvad for nogle forklaringer kommer hun med?
Det, der er altid så frygteligt, synes jeg, ved teorier, det er, hvis de forfalder til sådan dårlig determinisme. Konkurrencestaten forklarer alt, islam forklarer alt, terrorisme, og kapitalen forklarer hele vores samfund, og det gør hun også, og det er frygteligt. Altså, fordi hun bruger sådan det teknologiske determinisme. Hun siger, at grunden til, at de unge, de går mindre ud og ser hinanden mindre i berøring med andre, mindre eventyrlystende på vores virkelighed, det er, fordi de lever meget, meget mere på deres iPhones, og så siger hun, hun redegør for, hvordan alle, altså de læser også mindre lektier, og de har mindre fritidsarbejde. Alle de tal falder, og siger hun, og i stedet for, så sidder de og kigger 6 timer om dagen mere på en iPhone. Og jeg tror ikke, altså selvfølgelig kan man ikke lave den slags kausaliteter, for der er så mange andre virkninger i spil, men jeg har længe haft fornemmelsen af, at verden for de unge var langt mere faretruende, end den var i vores generation. Og jeg synes, alle de der Hunger Games, Divergent, Harry Potter, det er jo alle sammen bøger, der laver et dystert billede af fremtiden. Et sted, hvor man ikke har lyst til at rykke ind. Så jeg synes, der kommer i bogen, der kommer der tal på en masse fænomener og tendenser, som man har haft en fornemmelse af at se forskellige steder, som nu, jeg synes, bliver etableret som et faktum.
Og hvis vi nu skulle prøve, og vi glemmer alle hendes forklaringer, ikke? Vi glemmer også alle jer, der prøver at være sådan lidt kulturoptimistiske på den her tendens. Altså, kan man se det, som du lidt sådan lagde op til med den der Bret Easton Ellis bog, kan man lidt se det som, hvad skal man sige, en insisteren på barndommen som et rum, der skal have lov til at fortsætte lidt? Er der en eller anden, kan det pege et godt sted hen, det her?
Jeg synes, det er en meget ambivalent udvikling, så selvfølgelig peger det en godt sted hen. Og det første, jeg vil sige, det er, de unge kan altid noget, som vi ikke kan. Men fordi det er noget, som vi ikke kan, så kan vi heller ikke se det.
Nej.
Så vi kan altid se det, de ikke gør, men vi kan ikke se det, de gør. Ikke? Og altid så har ungdommen været fuldstændig håbløst unprepared for adulthood, som hun skriver. Og alligevel så er vi jo blevet skidegode voksne, og de fleste af os synes jo også, vi er bedre voksne end den generation, der var før. Så det er den første ting. Den anden ting er, at hele det der med at skulle have seksuel debut og drikke og skulle blive voksne meget, meget, meget hurtigt, det har vi jo også synes var faretruende. Det har vi også synes, at der var ikke nogen periode, hvor de fik lov til at være beskyttet. Det tredje, det er, som jeg selv i de senere år er blevet mere og mere bevidst om, at jeg synes, at det der obligatoriske forældreoprør er latterligt. Altså troen på, at du ligesom skal slå din far ihjel for at blive en rigtig mand, eller at du skal slå din mor ihjel for at blive en rigtig kvinde. Altså, jeg synes, opgøret med forældreoprøret er en meget, meget større befrielse end frigørelsen fra forældrene.
Tak, Rune Lykkeberg.
Tusind tak, Anna.
Og nu vil jeg godt byde velkommen til Katrine Hornstrup Yde. Hej Katrine.
Hej Anders Berling.
Og velkommen til Radio Information, men også velkommen til Information. Du startede i mandags, havde du første skoledag som vores nye kulturredaktør.
Ja, det føles som for en måned siden.
Præcis. Og vi har ventet længe på dig, og det har vi jo også, fordi vi jo kender dig lidt. Og det gør lytterne, læserne, måske også fordi du er jo gammel skribent her på avisen og har været 3 år på Politikken. Er det sådan?
Ja, sådan noget. Cirka 2,5 år. Ja.
De har sådan en god efteruddannelse derude. Sådan ser jeg på det. Men nu er du tilbage. Og ja. Katrine, kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv, før vi går til det, det virkelig handler om?
Jo, jeg hedder Katrine, og jeg har skrevet rigtig meget om film og tv på Information. Og på Politikken. På Politikken, der kaster mig også over podcasts, som er et nyt fremadstormende medie, som jeg ikke ved, om du har hørt om, men det skulle være det helt nye.
Det
og en måde ligesom at udvide avisformatet på, og gøre det mere levende for folk på cykel og så videre. Så det har jeg også været med til at udvikle på, på Politikken. Hvad vil du gerne vide om mig? Jeg er 34 år. Ja. Jeg har en lille søn, der hedder Willy, som er utrolig sød, men ikke sover om natten.
Ja. Jamen, du behøver ikke gå længere den vej. Hvad er dine...
Det fylder meget.
Ja, det fylder sindssygt meget. Ja, det vil jeg selv snakke om. Jeg er nemlig en syg dreng i dag.
Ja. Nå, ja.
Men hvad er din baggrund? Hvad er din uddannelsesbaggrund?
Jamen, den er jo som, jeg tror, 60% af de ansatte på Information, litteraturvidenskab og moderne kultur. Jeg har taget en masse filmfag i Frankrig og USA og så videre. Så det er det.
Ja.
Den gode, klassiske, samfundskritiske, venstresnoede humanioruddannelse.
Godt, så er det summeret op, og jeg er sikker på, at alle lytter nu helt trygge.
Lige præcis. Ingen fjende her.
Og det giver mig jo anledning til at gå til det, vi skal snakke om i dag, fordi at du har en kulturanbefaling. Du anmelder her i fredagens Information i kulturtillægget Team Hurricane, Radical Girls in an Ordinary World, en ny dansk film.
Boom.
Hvad er det for en?
Jamen, det er en meget heftig visuel eksplosion af sådan en punk-chick-flick-ungdomsfilm. Den er lavet af en meget sej kvindelig instruktør, der hedder Annika Berg, som kommer fra den danske filmskole og fra dokumentarlinjen, og har lavet en uforglemmelig visuel eksplosion, også som afgangsfilm, som hedder Sia, om en 93-årig kvinde i sådan en meget visuel, eksplosiv, kulørt lejlighed, hvor hun render rundt med der er udstoppet isbjørne og blå papegøjer og røde kager, og så er det ligesom et portræt af hende igennem den der måde ligesom at iscenesætte sit liv på visuelt. Og Team Hurricane er så de unges film. Den handler om en flok piger, der dimser rundt på sådan en kommunalt styret dagklub en sommer, og føler deres følelser hardcore, når de sidder alene om aftenen og filmer sig selv med kamera. Og så samtidig så er det lige Annika Berg, som går fuldstændig amok i sådan popkultur og visuel ekspressionisme. Det er sådan en, altså den er voldsomt monteret med japansk sådan kawaii kultur. Det hele er sådan overstyret med sådan mærkelige, sådan et kikset word art-agtige visuals, ekstremt meget sådan hård musik ud over det hele, og så egentlig ikke rigtig noget plot, men mere den der følelse af sådan af unge vilde piger, som føler alt mulige ting og samtidig bare sådan hengiver sig til den her visuelle verden, som de
radikale sig og samtidig helt almindelige, skriver du også.
Ja, fuldstændig. Ja, lige præcis. Altså de bøvler med alle de samme ting som alle andre i deres generation. Og så er det bare sådan en sammenholdshyldest.
Selvom det her det meget er en visuel oplevelse, så lad os lige høre et kort klip fra traileren.
Don't be so hard on yourself. Don't be so hard on yourself. Don't be so hard on yourself. Bitch.
Jeg vil gerne give slip på mit 11-årige jeg. Hvor skal jeg nævne sygdommen? Jeg starter med bunden.
men jeg kan ikke være alene og bare have det fint nok med mig selv. Hvis jeg døde nu, så vil ingen opdage det, fordi jeg er helt alene.
Jeg føler virkelig, at jeg ikke har levet op til deres forventninger. Og de bare hader mig.
Pia? Ja? Jeg er sådan virkelig glad for, at jeg mødte jer.
Du kalder det her et kærligt portræt af internetgenerationen.
Jamen faktisk så har jeg virkelig sådan vundet mig ved overhovedet at bruge ordet internetgeneration, ja, ikke? Fordi oh my god, Katrine 34 år og alle de der ting. Og jeg tror også, jeg kom til at kalde den den nye skam og sådan noget. Bare sådan. Ja, ja. Men tanken med det er egentlig, altså det er, den har selvfølgelig den der, det er et portræt af unge mennesker, som er vant til og ikke har noget problem med at krænge deres følelser ud til et kamera eksempelvis. Det er jo skuespillere, men det er også skuespillere, der spiller en anden version af sig selv. Jeg tror, de der dagbogsagtige optagelser, eller videodagbogsoptagelser, det er skuespillernes egne følelser i en eller anden ensom stund, når de sidder og græder og snakker. Så der er det deres selvudlevering, og så er der den der visuelle, det visuelle bombardement, som internettet også er. Men det fede ved den her film er også, at det ligesom ikke, det handler ikke om, at de iscenesætter sig selv, der er ikke mobiltelefoner, der er ikke sms'er, der er ikke det der skamagtige forsøg på ligesom at give os en version af, hvordan unge faktisk gebærder sig. Alt det er skåret fra, og så er det ligesom bare Annika Bergs egen visuelle eksplosion og selvudleveringshyldest, som på en eller anden måde kommer til at udgøre det.
Ja. Og giver det noget ekstra, altså du skriver, at der er milevidt fra en didaktisk skildring af ungdomsliv, som man kan forstå i sådan et klart plot. Altså hvad kan det bidrage med, at hun griber det sådan her ind?
Jamen jeg synes, det er virkelig befriende, at vi ikke skal følge et ungt menneske, som har et problem, gerne noget med en veninde eller en kæreste, og så på en eller anden måde kommer over på den anden side af det. Det er sådan, den oplevelse har man selvfølgelig som ung, men jeg synes, det er meget mere fascinerende og interessant for mig, men jeg tror også for unge, at prøve at bruge filmsproget til at beskrive, hvordan det føles at være ung. Eller sådan, altså det føles ikke på en bestemt måde, der er ikke en historie, eller sådan noget. Det er følelser, og det er udtryk, eller sådan noget. Det synes jeg, hun rammer virkelig godt. Der er nogle fortilfælde med det, Magi i luften, som var sådan en film, som kritikerne havde, men det var fantastisk, af Simon Staho, med altså sådan neonlys og igen sådan helt musical-agtig faglavet film. Og der har været andre, som ligesom prøver at fjerne det der plot noget, og så ligesom dyrke attituden og dyrke den der måde, man sådan er helt skingert til stede i verden på. Man er helt ekstatisk og helt nede i kulkælderen, og alt det er overdrevet. Og det er i overdrevet, at sandheden ligger, eller sådan noget. Det er ikke fordi, at man kan skrue ned og så finde ud af, hvordan det i virkeligheden hænger sammen, eller sådan noget. Livet føles overdrevet. Det er den følelse, man får, og som jeg så også kan genkalde mig fra min egen lidt mindre kulørte pubertet.
Du vil anbefale,
ja,
at vi går ind.
Hvis I ikke har en optur, hvilket vi sjældent har, så er det her i hvert fald også en optur.
Det er så optur. Og har den haft premiere?
En kæmpe optur. Jamen, den er også lidt frækt. Altså, den udkommer, eller den 11. september kan man se den i Cinemax-biografer i Odense, Aarhus og København. Og så tre dage efter, så udkommer den på internettet, på deres egen hjemmeside, hvor man kan købe adgang for 20 kroner. Så det er også en lille ny måde at nå direkte ud til folk på. Jeg synes, det var fantastisk at se den biograf, så det vil jeg faktisk anbefale folk at gøre, men det giver også fin mening, at
var det interessant, og var det på en eller anden måde måske lidt godt tænkt?
Trods et eksperiment, altså den er støttet af det Danske Filminstituts low-budget-pulje, og det hele er sådan lidt freestyle, lad os prøve nogle nye ting. Men jeg synes, det giver rigtig god mening, både det der med at iscenesætte nogle få sådan kollektive oplevelser. Jeg tror også, folk har lyst til at komme til de der visninger, og så samtidig bare sige, at vi skal have den ud til unge med det samme, og de skal dele den, og 20 kroner er et greb i lommen, trods alt for de fleste.
Præcis.
Så det er en god idé, ja.
Tusind tak, Katrine.
Mange tak selv, Anna.
Snart kan bandekrigens mest centrale figur igen være på fri fod. På tirsdag udløber nemlig varetægtsfængslingen af Loyal to Familias leder, den 30-årige Suhrab Khan. Og nu har jeg fået besøg af Lærke Cremant, som er skribent på Moderne Tider. Du har her i weekendens Moderne Tider et portræt af Suhrab Khan. Suhrab Khan, han bliver kaldt i din artikel den mest centrale figur i bandekrigen. Hvorfor er han det?
Jamen, det er han, fordi at da han blev løsladt den 21. marts i år, der startede den københavnske bandekrig. Det lyder måske lidt vildt, man kan sige det så præcist, men det kan man faktisk. Han er den ubestridte leder af den her omdiskuterede bande, som kalder sig Loyal to Familia, også bare kendt som LTF. Og da han blev løsladt, der ekspanderede de fuldstændig vildt. Først i Aarhus og senere i Nordsjælland og så også på Nørrebro, hvor de udspringer fra Blågårds Plads. De ekspanderede ud mod Mjølnerparken, hvor der allerede er en anden bandegruppering kaldet Brothers. Og bandekrig kan simpelthen ses som en kamp mod territorier. Når to bander de kommer for tæt på hinanden, så opstår der en konflikt om, hvem der skal have lov til at styre kriminaliteten i det her område. Så det var det, der skete, da han kom ud.
Shurab Khan, prøv lige at give os et lille overblik. Hvem er han? Hvor starter hans karriere?
Jamen, han er lidt blevet sådan en mytisk figur. Og det er også en ting, han dyrker. Altså, der findes for eksempel ingen billeder på nettet af Shurab Khan. Du kan ikke google og finde ud af, hvordan han ser ud. Han er 30 år, og trods sin unge alder, så har han siddet i fængsel det meste af sit liv. En stor del i hvert fald. Han har 12 års domme på straffeattesten. Han er født og opvokset i Danmark på Nørrebro, har pakistanske forældre. Og så er han leder af LTF. Han foretrækker at kalde sig selv præsident. Hans venner kalder ham Sheppy. Og så har han et ry som en virkelig voldsparat fyr. Han har nogle vilde domme på straffeattesten, blandt andet dødsvold fra 2007, hvor han nat i Jomfru Anegade var med til at overfalde en 21-årig fyr og tæskede ham ind til han døde.
Altså, hvad er grundlaget for Loyal to Familia og så for hans præsidentembede? Hvad er det for en økonomi, han er i spidsen for at styre?
Jamen, det der er irriterende ved bander, det er, at de jo selvfølgelig ikke har sådan et årsregnskab.
Hvor kan de ikke søge aktindsigt.
Hvor de melder ud, hvad det er, de vil, og hvad de styrer af, og hvilken ideologi de har, og hvad de tjener deres penge på. Men der er ingen tvivl om, at de tjener penge. De kører Audi og Mercedes og BMW og går med dyre ure og sidder på en del af hashmarkedet på Nørrebro. Der tjener de i hvert fald deres penge. Så har der været sager med LTF-medlemmer, som er dømt for afpresning, hvor de har krævet noget, der kunne minde om beskyttelsespenge. Mm-hmm. Så de lever af at begå kriminalitet, selvom de selv i et eksklusivt interview med Berlingske på et tidspunkt udtaler, at de er ikke andet end et broderskab. Mm-hmm. Der er ikke noget kriminelt der. De passer bare på hinanden, ikke?
Den har vi lidt hørt før. Noget med motorcykler. Men hvordan er sådan organisationsdiagrammet, hvis vi skal gå lidt tæt på det?
Ja, altså det, der er ret særligt ved LTF, det er, at de på mange måder minder meget om rockerne. Det har bander i Danmark tidligere ikke gjort. De har været sådan løse og organiseret, men LTF er professionaliseret på en helt anden måde, og det er Shurab Khan, der har stået for det. LTF er den første bande i Danmark, der går med rygmærker. Hvis man færdes på Nørrebro omkring Blågårds Plads, har man måske set dem. De går i de her sorte hættetrøjer med sådan et hvidt dødningehoved på ryggen, og så to pistoler sådan rettet mod beskueren. Mm-hmm. Og derudover så er de helt hierarkisk opbygget. De har præsidenten, det er Shurab Khan. De har en vicepræsident, det er Shurab Khans storebror. Mm-hmm. Under en anden voldsepisode, han var involveret i 2003, der blev der under en ransagning i et andet LTF's medlems lejlighed, der blev der fundet sådan en seddel med nogle navn på, som af retten blev tolket som et organisationsdiagram, hvor man sådan helt tydeligt kan se hierarkiet i, hvordan LTF er opbygget. De har også arvet for rockerne det her, jeg ved ikke, om du ved det, men på rockernes vester, der står der sådan altid et eller andet sted, så står der 1%, mm-hmm. fordi de føler sig som the 1%, der står uden for samfundet, dem der ikke er plads til, og dem de andre ikke vil lege med. Mm-hmm. Og sådan ser LTF også på sig selv. De er den 1%, som samfundet ikke kan rumme.
Shurab Khan bliver måske forlænget i sin varetægtsfængsling på tirsdag, måske ikke, men hvad er den aktuelle sag imod ham?
Jamen, siden han kom ud der den 21. marts, og kugler den begyndte at flyve på Nørrebro, hvor der nu har været mindst 29 skyderier, hvor tilfældigt også er blevet ramt, og hvor os, der bor i området, hver aften kan høre helikopter og flyvemaskiner over tagene osv. Efter alt det skete, så har der jo været et massivt pres på at få Swipe Khan buret inde, for ham bag trammer kunne måske betyde, at bandekrigen også måske ikke blev stoppet, men så i hvert fald droslet ned. Den 1. august, der sker så det, at Swipe Khan, han bliver taget i sådan en visitationszone, han bliver visiteret af en betjent, og siger noget i stil med, det kan godt være, I kender vores ansigter, men vi kan også huske dit. Mm-hmm. Og det er så blevet tolket som en trussel. Så man har så varetægtsfængslet ham nogle dage senere for at have sagt det her til betjenten. Og nu vil man se, om man ikke på en eller anden måde kan få buret ham inde.
Det lyder umiddelbart som en lidt mindre foreteelse i det store billede.
Ja, det kan man sige. Det siger hans advokat, Michael Juul Eriksen også. Jeg kan ikke huske præcis ordlyden, men rockeren Jønke har engang troet, da han sagde noget, der lå et sted imellem.
En betjent.
Ja, ja, noget, der lå et sted imellem pas på, og jeg tæsker dig med en hammer, altså et eller andet sted derimellem. Ja, ja, ja. Men noget, der var betydeligt vildere og gik fri for det. Så der har også været mange stemmer ude, som har sagt, det her, det er måske ikke helt almindelig praksis. Det er ikke noget, vi plejer at bure folk inden for i en måned. Det her, det var måske en trussel i en lidt mindre kaliber.
Man får sådan lidt sådan nogle associationer til det der med, at det aldrig lykkedes at få forbudet de amerikanske gangster efter gangsterkrigen inden for andet end lidt skattesvig. Altså, det må virkelig være en velorganiseret og disciplineret organisation, når det ikke kan lykkes politiet at knække det på andre måder.
Ja, det kan man sige. Altså, der har i hvert fald været pres på at få ham buret inden den her gang. Altså, han kan jo godt, Swipe Khan kan jo vel godt lide at dyrke den her forestilling om, at han er klog og beregnende og mega kalkuleret. Altså spørgsmålet er, hvor klog og beskyttet han egentlig er. Det er at tale om en mand, der har siddet inde en stor del af sit liv, og nogle gange har han kun været ude i få måneder, så han røget ind igen. Så selvfølgelig har man grebet ham for en mindre ting her, men jeg tror ikke, det er sidste gang.
Nej. Men kan vi gøre os nogle forhåbninger om, at hvis det lykkes at få buret Swipe Khan inden, så stopper bandekrigen?
Ikke for denne her forseelse. For det er simpelthen, han får ikke en særlig lang straf for at true en betjent. Samtidig så skal retten den her gang tage stilling til, om han skal udvises. Det har retten faktisk gjort 3 gange tidligere, hver gang sagt. Det kan han ikke, hans tilknytningsforhold til.
Ja, for han er ikke dansk statsborger.
Han er ikke dansk statsborger. Men hans tilknytningskrav til Pakistan, det vurderes simpelthen for dårligt. Han taler ikke rigtig sproget. Han kan ikke læse det. Han har ikke familie der. Han er ikke, det er ikke et land, han er vendt tilbage til mange gange.
Men jeg tænker også hele ideen med, at der ligesom er sådan et hoved, der kan skæres af, og så ramler hele organisationen. Er det realistisk?
Erfaring viser, at LTF går en smule i ro. Det gør de. Det er hver gang, han er ude af fængslet, så ekspanderer de. Så sker der ting. Så rykker de. Men man skal også huske på, at han har også en bror, som er vicepræsident i LTF, og hvis Swipe Khan ryger ind igen, så er det ham, der overtager og er næstkommanderende, ham, der styrer orkestreringen. Og han er modsat Swipe Khan dansk statsborger, så han er sådan lige lidt sværere at komme af med.
Ja. Godt. Hvad kommer der til at ske helt konkret i sagen her nu? På tirsdag skal retten vurdere, om han skal forlænge varetægtsfængsling. Hvad vurderer man, der kommer til at ske der?
Jamen, det vil jeg næsten hellere lade retten om at vurdere, men man kan sige, at han er allerede én gang blevet forlænget. Og udsigterne til, at han bliver det igen, er måske ikke så store. Så skal anklagemyndigheden i hvert fald være kommet op med noget nyt siden sidst. Så uden at du må hænge mig alt for meget op på det, så vurderer jeg, at der er en rimelig sandsynlighed for, at han snart er ude og går rundt på Nørrebro igen.
Tusind tak, Lærke Kramer. Hver uge her på Radio Information bringer vi jo et lille nyhedsoverblik over det, som vi synes har været mest lækkert i avisen i ugen, der gik. Det grønne nationalregnskab har ikke fundet vej til regeringens finanslovsforslag. Det betyder ifølge Danmarks Statistik, at store dele af den bæredygtige databank ikke længere vil blive opdateret. grønne nationalregnskab, det er det, der gør det muligt at belyse, hvordan ændringer i økonomien påvirker miljøet og omvendt. For eksempel så kan det vise, hvor meget energiforbruget eller affaldsmængden vil stige, når privatforbruget eller de offentlige investeringer vokser. Den første samlede grønne nationalregnskab blev præsenteret i marts i år, efter at Danmarks Statistik fra 2015 til 2017 fik årligt 4,5 millioner kroner til at udvikle det. Og det var så meningen, at der hver år skulle udgives nye tal til regnskabet. Men det kommer formodentlig ikke til at ske, fortæller Rigsstatistiker ved Danmarks Statistik Jørgen Elmeskov. Hvis vi ikke får en bevilling, betyder det, at det potentiale, som det grønne nationalregnskab har, ikke bliver indfriet. Og de modeller og regnemetoder, vi har udviklet de sidste tre år, vil ikke blive brugt. Tidligere klima- og energiminister sammen EU-kommissær for klimaområdet, Connie Hedegaard, kalder den prioritering for skuffende. Alle, der interesserer sig for økonomi, forstår i stigende grad, hvorfor et grønt nationalregnskab giver mening. Selvfølgelig klima- og miljømæssigt, men også økonomisk. Den tidlige konservative minister, som i dag er bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito, er dog ikke direkte overrasket. Det gør sig gældende for alle de tre udspil, regeringen havde i sidste uge, at den grønne omstilling er totalt fraværende, siger hun. Nej, nej og nej. Sådan lød svarene fra praktiserende læger i Esbjerg, da 75-årige Erwin Meyer for nylig ville have fornyet en henvisning til en speciallæge. Det var den henvisning, der ville gøre det muligt, at han kunne fortsætte behandlingen af sine kroniske rygsmerter med medicinsk cannabis. Og holdningen er udbredt og kan blive det endnu mere, og det truer den forsøgsordning med medicinsk cannabis, som alle partier i Folketinget ellers står bag. Det skrev vi i denne uge. Forsøgsordningen, der skal træde i kraft i januar, vil nemlig give de praktiserende læger en nøglerolle, fordi de fremover vil kunne ordinere medicinsk cannabis til patienter med visse lidelser, men vel at mærke kun, hvis lægerne selv tager ansvar for behandlingen. Men det ansvar har lægerne ikke mulighed for at løfte, mener Dansk Selskab for Almen Medicin. Fordi de har simpelthen ikke forudsætninger for det, og der er ikke de normale tester, der er for lægemidler for cannabis. Og de kritiserer derfor staten, som overlader ansvaret for, hvad de kalder en delvis legalisering af cannabis, til den enkelte læge. Hvis man ønsker at give landets borgere legal adgang til cannabis, så skal det være uden at pålægge landets læger at vurdere, hvem der skal have den tilgang, så længe evidensgrundlaget for disse vurderinger ikke er til stede, skriver formanden Anders Brik i et høringssvar til Sundhedsministeriets udkast til lovforslag om en forsøgsordning om medicinsk cannabis. Vi vil støtte de praktiserende læger i at sige fra i forhold til ordinær cannabis på et tvivlsomt og ikke eksisterende evidensgrundlag, siger han. Det bliver lidt en kæppe hjulet for forsøgsordningen, hvis mange af de praktiserende læger siger nej, spørger journalist Ulrik Dahlin. Det medgiver han, men vi er nødt til at holde fast i vores faglighed, og med forsøgsordningen er blevet påduttet en opgave, som ikke er lægelig, siger han. Hvis politikerne ønsker, at patienterne skal få medicinsk cannabis, hvis de vil det, så kan de jo bare legalisere det. Vi kan ikke tilbyde at vogte over og tage ansvar for udskrivning af udokumenterede ikke-lægemidler, som det her jo handler om. Tilbage er Erwin Meyer. I januar begyndte han at tage cannabisdråber, og hans livskvalitet blev markant bedre, fortæller han. Så han er rystet over, at lægerne spænder ben for en behandling, der endelig virker, siger han. Og så har han nemlig holdt op med at bruge de ofte meget vanedannende morfinpræparater. Det var heroin på piller, og dem kunne jeg få lige så mange af, som jeg ville, som Erwin Meyer udtrykker det. Jeg blev født et halvt år før Berlinmuren faldt, og er ikke vokset op under den kolde krig. Og som så mange andre kan jeg læse Kapitalen uden at føle mig medskyldig i Stalins udrensninger. Sådan skriver skribent Søren Mau i Weekendens Moderne Tider. Anledningen er, at det på torsdag er 150 år siden, at Karl Marx, efter et par tiers tilløb, udgav hovedværket Kapitalen. Et værk, der er blevet hyldet som proletariatets bibel, demoniseret som stalinismens grundlag, afskrevet som forældet pseudovidenskab, og så de seneste år blevet populær på ny for en ny generation, fejret som en højaktuel kritisk teori. Og Søren Mau mener faktisk, at Kapitalen er mere relevant i dag, end da den udkom for 150 år siden. Det, som Marx blotlagde, intensiveres i sin dominans og trænger i dag helt ned i hverdagslivets mindste enheder. Og hvis det skal ændres, er der stadig ingen vej udenom den hensynsløse kritik af det bestående, skriver Søren Mau. Læs hele historien om en af idehistoriens absolute hovedværker.
Yes?
What are you doing?
I'm reading some Karl Marx.
O-M-G.
I thought I just wanted to pass good grades, all I cared for. My college made me take this class, more stuff for me to ignore. But then I found out that his theories weren't so bad. I read some Marx and I liked it, a friend of the proletariat. It felt so wrong, it felt so right, men of the working class unite. I read some Marx and I liked it, I liked it.
Og tak til internettet for denne Next Marx Generation omskrivning af det ellers virkelig trælse Katy Perry-nummer. Og netop i disse uge, så skal en masse nye studerende forhåbentlig ind og læse noget Marx. Der er studiestart, og traditionen tro så udkommer information med en studiestartsavis. Denne gang har redaktørerne spurgt en del af avisens skribenter, om de lige vil huske lidt tilbage på deres studiestart. Og det har jeg blandt andet gjort. Og i min vandring ned ad den vej fra min drøm om at blive scenograf til en tur forbi politstudiet, som jeg troede handlede om politik, sådan, og var mest drevet af sådan mit ønske om at tæske min onkel i den næste rødvindsdiskussion, over endologi, hold fast, til geografi, til i dag at sidde her og snakke lidt om hvad som helst på en lidt kvartstuderet måde. Min påstand er, at jeg var endelig her, uanset hvor musikken blev stoppet på den sådan stoleleg, som min vej gennem uddannelsessystemet endte med at blive. Så mit umiddelbare råd til jer er, have lidt ro på. Altså med mindre du er hjernekirurg. Men alle andre, slap af. Ikke piloter. Altså pilotstuderende, de skal ikke slappe af. Det er bare næsen i sporet. Men de fleste af jer, i hvert fald på de humanistiske samfundsvidenskabelige studier, slap af og have lidt ro på, fordi det skal nok ende godt det hele. Slap af, nyd sommeren. Nej, altså nu, jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg synes folk, altså os, der arbejder med trafiksikkerhed og sådan noget. Forsyningssikkerhed også. I skal heller ikke. I må også gerne lige komme i gang. Men alle jer andre, tag en slapper. Nyd lige det aller sidste af sommeren. I skal nok finde jeres stol. Og her kommer Janis Joplins udgave af Summertime. Summer.
Don't you cry.